Кечкиде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 7 апрель жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы 1 сааттык программабызда Кыргызстанда чет өлкөлүк өкүл деген атка конгон талаштуу мыйзамдын кабыл алынышына бир катар эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдиришүүдө.
Эми президент ошентип айткандан кийин биз талап кылат элек, ачыктасын ошол уюмдарды. Регистрациясы жок, эшек жайлоо болгон уюмдарды ачыктасын, тизмесин көрсөтсүн.
Орусияда Крокус Ситидеги 145 кишинин өмүрүн алган кандуу коосалууга байланыштуу дагы 3 борбор азиялык кармалды.
Россия не может быть объектом.
Орусия исламчыл фундаменталисттердин террордук чабуулдарынан бутасына айлана албайт.
Мен эмне кылышты, кайда барышты билбей калдым. Дүкөнгө чыккандан да коркум.
90 адамдын өмүрүн алган апрель окуяларына бүгүн 14 жыл толууда. Алдыда бул элдик толкундоо маалында уулунан ажыраган Таластын тургунунун тагдырын баяндайбыз.
Кээ бирөө жүрчү, светти кымбаттатып салды, мынакей мынтип телефонду кымбаттатып салды, шпакетти кыйнап жүрдү элди. Ушул деп эле кейип жүргөн.
Мындан тышкары бир сааттык программабызда региондогу террордук уюмдардын коркунучу тууралуу коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов менен да маектешебиз. Ошондой эле Катар мамлекетинде эмгектенген кыргызстандыктар тууралуу да кызыктуу бир берүү күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип узап бараткан аптада президент Садыр Жапаров коомчулукта чет элдик өкүл деген атка конгон талаштуу мыйзамга кол койду. Бейөкмөт уюмдардын ичине тоскоолдук жаратар айтылган мыйзамдын кабыл алынышына АКШ, Евробириндик жана айрым эл аралык жана жергиликтүү уюмдар тынчсызданууда. Ал тапта президент Жапаровдун бейөкмөт уюмдар буга чейин отчет тапшырбай келген деген сөзү талкууга түшүп, жарандык коом өкүлдөрү өлкө жетекчилиги маалыматты бурмалады деп айыптап жатат. Кээ бир эксперттер бул жагдайды бейөкмөт уюмдар үчүн сыноо деп дагы сыпатташууда. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Президенттин өзүнө канча ирет коомдук уюмдар жолугушууну суранышып кат жолдошкон мындан мурун. Мындан алдын былтыр жолдошкон, быйыл жолдошкон. Тилекке каршы биздин президент мындай өзүнүн жарандарына камкордук мамиле менен карабаганы бул өкүндүрөт да. Президент
Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева мамлекет башчынын бейөкмөт уюмдардын ишмердиги тууралуу Facebookка жазган билдирүүсүнө камтама болууда. Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2 апрелде кол койгондон кийин Facebookка билдирүү жазган. Ал эч кимге куугунтук болбой турганына кепилдик берерин белгилеген жана бейөкмөт уюмдарды буга чейин юстиция министрлигинен каттоодон өтпөй отчет бербей келген деп айыптаган.
Айтып атпайбы, коомдук уюмдар эшек жайлоо болбойт будан кийин. Мен азыр далилдеп берем, керек болсо мен далилдеп берем. 30 жылдан бери коомдук уюмдар бир да регистрация болбой, счетун ачпай, акчаларды жөн эле алып жүргөн деп атпайбы? Эми бул баардык калай калк билет да. Эл аралык уюмдар эч качан жөн эле көчөдө келип аткан адамга карматып койбойт акчаны. Сөзсүз түрдө юридикалык макамы бар. Ошол мамлекетте катталган немеси бар, регистрациясы бар уюмга берет да акчанычы. Эми президент ошентип айткандан кийин биз талап кылат элек, ачыктасын ошол уюмдарды. Регистрациясы жок, эшек жайлоо болгон уюмдарды ачыктасын, тизмесин көрсөтсүн.
Мамасалиева бул мыйзам ириде бийликти сындагандарды тизгиндөө максатын көздөй турганын кошумчалады. Жогорку кеңеш өткөн мартта кабыл алган мыйзамга ылайык, чет өлкөнөн каржыланган жана Кыргызстанда саясий ишмердик менен алектенген жергиликтүү бейөкмөт уюмдар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу деп таанылат жана тиешелүү реестрге катталат. Алар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жылда бир отчет берүүгө тийиш.
Ансыз деле мисалы бардык бейөкмөт уюмдар банк аркылуу иштейт, канча акча келип атат, кайсы жакка каржыланып атат, ал бардыгы эле мындай белгилүү эле болчу да, эгерде мындай көмүскөдө кала турган акча калбайт, мындай калбайт эле, ага ансыз деле. Анын кошумча отчет менен биз андан деле мисалы көбүрөөк маалымат берилип калган.
Эл аралык коргоого көмөктөшүү уюмунун жетекчиси Акылбек Ташбулатов мындан улам эми айрым өкмөттүк эмес уюмдар ишмердигин токтотууга да мажбур болорун белгилейт.
Мындай капа боло турган эле сөз болду. 30 жылдан бери НПОлор эчтеке кылбады, мамлекеттин өсүшүнө, туруктуулугуна эч кандай салым кошподу дегендей сөз болуп калбадыбы?
Президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана президенттин билдирүүсүнө айтылган сындарга жооп берди. Ал Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар мыйзамдын кабыл алынышы менен мамлекет тараптан көзөмөл күчөп, аларга келген гранттардын кайсы жака жумшалып жатканы ачыкка чыгып кетишинен чоочулап жатышат деген пикирин айтты. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору, саясий серепчи Бакытбек Жумагулов, эгер бул мыйзам менен бейөкмөт уюмдардын ишмердигине тоскоолдук жаралса, анда өлкөнүн өнүгүүсүндө түйшүк болушу мүмкүн деп эсептейт. Ошол эле учурда бул мыйзам жарандык коомдун алдына чоң жоопкерчилик жүктөйт деген пикирде.
Мына азыр ушул мыйзамды кабыл алып жатканда дагы биз бул бейөкмөт уюмдары үчүн дагы, граждандык коом үчүн дагы мындай өзүнчө бир экзамен болду. Мындай өзүн бир ушул боюнча, ушул мыйзам боюнча мындай күчтүү бир позициясын белгилөө боюнча дагы процесстерди биз байкаган жокпуз. Эми бул мыйзам дагы негизинен ушул бейөкмөт уюмдарына дагы, граждандык коом уюмдарына дагы өзүнчө бир сыноо, экзамен болуп дагы калар деген мындай ой пикирлер бар да.
Ал тапта мыйзамга кол коюлушуна байланыштуу эл аралык коомчулуктан реакциялар келип жатат. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Мэтью Миллер чет өлкөлүк мыйзамга тынчсыздануусун билдирди. Мындай мыйзам Кыргыз Республикасынын элине жардам берүүчү бейөкмөт уюмдардын маанилүү ишин тобокелге салат. Биз кыргыз өкмөтүн демократиянын негизин түзгөн жарандык коомду коргоого чакырабыз, деп жазды Миллер X баракчасына. Европа биримдигинин тышкы иштер кызматынын басма сөз катчысы бул документтин кабыл алынышын кооптондурган көрүнүш деп атады. Орусиядагы чет өлкөлүк агент мыйзамынын көчүрмөсү катары мүнөздөлгөн бул мыйзам расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ага ылайык реестрдеги бейөкмөт уюмдар пландалбаган текшерүүлөргө да туш болушу мүмкүн. Кезексиз текшерүүгө кайсы бир мамлекеттик органдын арызы негиз бериши ыктымал. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорунун негизги автору депутат Надира Нарматова. Адилет укуктук клиникасы аны талдап, Орусиянын чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамына 98% окшоштугун аныктаган. Орусияда бул мыйзамдан улам көптөгөн уюмдар ишин токтотууга, айрым жарандар сыртка чыгып кетүүгө мажбур болду. Кыргызстандагы 100 ашык уюм, адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы бир топ эл аралык уюмдар президент Садыр Жапаровго кайрылып, мыйзамга кол койбоого чакырган. АКШ жана Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери тынчсызданууну билдирген. Мыйзамдын демилгечиси Надира Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп айтып келет. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле салык кызматына каражаты тууралуу отчет берип жатканын, мыйзам алардын ишин көзөмөлдөп, жабууга чейин алып барарын айтышкан. Санжар Иралиев, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Азаттыктын таңкы программасын угуп жатасыз. 90 адамдын өмүрүн алган апрель окуяларына бүгүн 14 жыл болду. 2010 жылы 7 апрелдеги элдик толкундоолор учурундагы бийликтин огунан Таластын тургуну Күмүшай Бокотонованын уулу да каза болгон. Андан бери Бокотонова жолдошу жана дагы бир уулунан ажырап неберелери менен күн кечирүүдө. Үй бүлөлүк бийликке каршы чыккан уулунун өлүмүнөн соң тагдыры таптакыр өзгөргөн Таластын тургуну апрель окуясын бийлик башындагылар унутпаса деген тилекте. Анын учурдагы турмуш менен Азаттыктын кабарчысы Максат Кутманбеков таанышып кайтты.
Эл катары оокат өтүп атат, кагылайын. Ушу бага турган балам өтүп кетти, анан эмне кылабыз? Алек оокат керек экен, оокат кылып атасыз.
Талаш шаарынын тургуну Күмүшай Бокотонова небереси менен жаздын камын көрүп Чарбагына жашылча жемиш эгүүнү көздөп жатат. 70ге таяп калган апанын баласы Урмат Жолчубек уулу 2010-жылы 7 апрелдеги революцияда 32 жашында ок тийип каза тапкан. Андан соң жолдошу менен улуу баласы дагы каза болгон экен.
Жаңыз киши кыйын эле экен. Бая үйдө эркек киши болгондон кийин оор эле турмуш. Балдарын өткөткөндөй энеге эле түшкөн кыйын болуп калат экен да, кыйын оор энелер үчүнчү. Муну андай майрам деп коет бизге, майрам эмес. Бул деген балдарыбыз эскерилип унутулбай жүрсө биз эми ошого канимет кылабыз.
Эки уул, үч кызды тарбиялаган Күмүшай апа учурда бул үйдө жээн неберелери менен турат. Багар уулунан айрылган эне ден соолугу да начарлаганын айтууда. Бирок колунан келишинче кыймылдап үй оокаттарын кылууга аргасыз.
Ой, ушу кишини оокаттырлык балдарга көрсөтөм, камыр самырын ашып берем, балдарым жазайт. Кишини оокаттырлык ушу. Андай оор жумуш кыла албай калдым. Пенсиям ушу дармада жетпей калат кээде, кымбат дарыларым. Оорубаган жерим жок. Өкмөттөн кишине больницага жазсаң лечениең бекер, анан азыр дарылар эмек жок болсо ар кимден эле аласың.
Апрель революциясында каза тапкан Урмат Жолчубек уулу ушул үйдө чоңойгон. Апасы аны жаш кезинен эле кол өнөрчүлүккө шыгы болгонун айтат. Анын жасаган үйдөгү буюмдары эстелик болуп калды дейт.
Баламдын өз колу менен жасап келген ушу гүл койгуч эле ушу элдин баары заказ кылабыз деп суктанышып, анан эми мынакей өзүнүн колу менен жасаган буюмдары турат, өзү жок, айла жок, кандай кылайын. Баягы сүрөтүң турат, өзүң жок, сүйлөрүңө сөзүң жок дегендей, булардын да ошо сүйлөрүнө сөз жок, баягы ушуна буюмдарын колунан көрүп төгүлгөн эле да ал көрүн колунан көрүп төгүлгөн бала эле. Өлө турганда эле бала эмес эле, эми Бакиевке убалы жетсин, ушу балдардын кудайдан жетсин.
Уулунан айрылган эне баласын жоктоп, анын сүрөттөрүн карап гана тим болот. Улуу жаштайынан эле мекенчили болгонун, ошол убактагы мыйзамсыз иштерге нааразы болгонун айтууда. Урмат Жолчубек уулу ошол жылдары Бишкектеги эмерек жасаган ишканада эмгектенип жүргөн. Капыстан эле жумуштан чыгып революцияга аралашып калган дейт.
Кээ бирөө жүрчү, эмени светти кымбаттатып салды, мынакей мынтип телефонду кымбаттатып салды, ушу Бакиевди кыйнап жиберди элди, ушу деп эле кейип жүргөн. Анан ошого көрсө ошо жумушунан барган экен. Анан жумушунан барып жанагы желекте турган балдарды уруп аткан экен. Ошолорду болбой болушуп балдарды качырып урбагыла, буларда күнөө жок, буларда эмне күнөө урбасыңбы деп аны качырган экен багыш. Анан кайра келип анан ошо бир майып талып барган экен, скорыйга салып, анан кийин келатып туура газон, ак үйдүн астынан газондо, биринчи газондон аткан экен. Туптура жүрөгүнө тийипти да, жүрөгүнө тийип ошондон кан көп кетип, ошондон операция кылганда анан кийин көтөрө албай калыптыр. Ошол ошентип бага турган баламдан айрылып, ай ушундай цагырда калдым, калбайын ай.
32 жашында каза болгон Урмат Жолчубек уулунун артында бир кызы калган. Учурда ал турмуш куруп, үй бүлө күткөн экен. Ал эми карып калган апасы ага Куран окугандан башка айласы жок. Анын тилегинде өлкөдө тынччылык болуп, азыркы бийлик мурдагылардын катасын кайталабаса дейт.
Карапайым адамдардын балдары өтүп чыгат экен мындай да. Чоңдордун балдары ушинтип бизге окшоп балдар өлсө, биз да ошолорду көрөт элек. Эмне кылышат эле. Азыр ушу дагы деле Бакиевдин каталарынан болуп атат. Ошону кайталанбаса болот эле.
Соңку кезде Кыргызстанда 30 жылга соттолгон Бакиевди алып келүү маселеси бир канча жолу көтөрүлгөн. Айрым кызмат адамдары аны менен жолуккан учурлар белгилүү болуп, коомчулуктун сынына кабылышкан. Мындан улам Бишкекте жана Таласта акциялар өтүп, Курманбек Бакиевди Кыргызстанга келбесин деген талаптар коюлган. Кийин бул маселе боюнча президент Садыр Жапаров революциянын катышуучулары менен жолугуп, Бакиев өлкөгө келбей турганын айткан. Апрель инкылабында уулун жоготкон Кишимжан Таштакеева батырларга тазим аттуу уюм түзүп, апрелчилердин таламын талашып келет. Ал Бакиевдин тушундагы каталар азыркы бийликке сабак болушу керек деп эсептейт.
Баягы закону кандай болуп кеткенин билбейт экенмин, бирок мурун мисалы бир жумуш үчүн камаса бир эки үч күндүн ичинде баягы өздөрүн ошо эме кылчу эле да. Эки үч күндүн ичинде ошо күнөөсүн мойнуна коюп, анан кийин жолсо мойнуна коюлса, андан ары көздө өздөрүнүн баягы жазасына өздөрүнүн жасаган ишине карата жол салып антип бошотчу да, анан жанагыдай сот болбой көпкө чейин жата берген, анан жана постор үчүн эле камай берген, бул эң негизи туура эмес эле иш. Ошону кандай эле туура болуп калсын, ар бир киши, көп эле кишилердин баягы артынан аңдуу болуп койгон ушул нерселерди алдырын эле туура эмес деп ойлойбуз. Муну элдин көпчүлүгү эле баягы эл болгондон кийин, эл арасында жүргөндөн кийин элдердин сөзүн эле билебиз да баардыгыбыз эле, бул туура эмес иш болгондугун. Булар мындай нерселер туура эмес эле го.
2010-жылы 6-апрелде элдик толкундоолор алгач Нарын шаарында, кийин Таласта башталып Бишкекте уланган. 7-апрелде Курманбек Бакиевдин үй-бүлөлүк башкаруу режимине каршы көтөрүштө Ала Тоо аянтында 90 жакын киши окко учуп, 100 ашуун адам жаракат алган. Бийликтен кулатылган президент үй-бүлөсү жакындары менен Беларусьтан башпаанек тапкан. Расмий Бишкек Минскиден Бакиевтерди өткөрүп берүүнү бир канча жолу талап кылган. Беларусь бийлиги бул өтүнүчтөрдү аткарбай келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусияда Крокус сетидеги 145 кишинин өмүрүн алган кандуу кол салууга байланышы бар деген шек менен дагы 3 киши кармалды. 3 тең борбор азиялыктар экени, бирөөнүн орус жарандыгы бар экени кабарланды. 4-апрелде Дагестанда дагы ушул эле окуяга тиешеси бар деген шек менен теги тажикстандык 3 адам 2 айга камалганын тиешелүү органдар маалымдашкан. Куралдуу кол салуудан кийин Орусияда башталган мигранттарга каршы рейдтер дагы деле уланууда. Темана Элиза Кененбаева улантат.
За что задержан?
За теракт в Крокусе.
Говорите.
Тергөөнүн версиясына караганда, соңку кармалгандардын экөө Крокус Ситиге кол салгандардын курал жарак жана машина сатып алуусу үчүн акча которгон. Үчүнчүсү жардам бергендерди азгырып, кылмыштын аткаруучуларын каржылаган деп шектелүүдө. Федералдык коопсуздук кызматы буга чейин кандуу калабаны уюштурууга байланышы бар делген 11 шектүү кармалып, алардын 10 2 айга камалганын билдирген. Ал арада президент Владимир Путин Орусия исламчыл фундаменталисттердин кол салууларынын бутасына айланбастыгын билдирди. 4-апрелде Көз карансыз профсоюздар федерациясынын жыйынында орус лидери чабуулдун уюштуруучулары орусиялыктардын биримдигине соккурууга ниеттенгенин айтты.
Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
Орусия исламчыл фундаменталисттердин террордук чабуулдарынын бутасына айлана албайт. Биздин өлкө этностор аралык, диний конфессиялар аралык биримдиктин уникалдуу үлгүсүн көрсөтө алат. Орусия тышкы аренада дагы өзүн так ушундай көрсөткөндүктөн исламчыл фундаменталисттердин кол салуу объектисине айланышы күмөн. Ал эми азыркы шартта орус коомунун биримдигин бузуу максаты караштырылышы мүмкүн.
Тем более в современных условиях она безусловно просматривается.
22 мартта Крокус Ситидеги 145 адамдын өмүрүн алган окуядан кийин Орусияда борбор азиялык мигранттарга каршы рейдтер күч алды. 4-апрелде негизинен тажикстандык мигранттар жашаган жатаканага полициянын атайын бөлүмү, ОМОНдун өкүлдөрү терезе эшиктерди талкалап кирип барып, 60 ашуун мигранттын документтерин текшерүү үчүн алып кетишкен. Озоди радиосуна түшкөн видеодо тинтүүдөн кийинки жатакананын көрүнүшү тартылган. Маалыматка караганда, кармалгандардын айрымдары айыппул алынып кое берилген. Көбүн депортациялоо чечими кабыл алынган. Тажикстандык мигранттар учурда коркконунан көчүгө чыга албай калганын айтышууда.
Мен эмне кылышты, кайда барышты билбей калдым. Дүкөнгө чыккандан да корком. Эмне болуп жатат түшүнбөйм. 2-3 киши үчүн бүт тажиктер зыян тартып жатышат. Аларга баары бир документтериң жайында болсо да депортациялашууда. Бир тууганымды жакында кармап, Орусияга өмүр бою кирүүгө тыюу салышты. Себебин түшүндүрүшкөн эмес. Ушундай деп эле коюшкан.
Дейт алардын бири. Ал арада Москванын Ал арада Москванын муфтияты ороза айт намазын үй шартында өткөрүү тууралуу тараган чакырыктарды четке какты. Москванын муфтии Ильдар Аляутдинов РБК агенттигине билдиргендей, мунун баары кастыкты козутууга багытталган жалган маалымат. Буга чейин «Осторожно новости» телеграм-каналы Москва бийлиги шаардагы мусулмандарды, айрыкча Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарын ороза айт майрамын быйыл үйдөн белгилөөгө, айт намазын үйдөн өткөрүүгө чакырып жатканын улуттук саясат жана аймак аралык байланыш департаментинин маалыматына таянып жазган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Коопсуздук темасын улантабыз. Кыргызстан азырынча Талибанды Ооганстандын расмий бийлиги деп тааныбайт. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында расмий Бишкек учурда Оогансандагы кырдаалга тыкыр көз салып, гуманитардык абалды жөнгө салууга салым кошуп жатат. Мындан тышкары Иманкулов террордук коркунучтарды алдын алуу, Сириядагы кыргызстандык аялдар менен балдарды кайтарууга байланыштуу суроолорго дагы жооп берди. Коопсуздук кеңешинин катчысын кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Мына Орусиядагы концерттик залдагы кол салуудан кийин коопсуздук маселеси кайрадан күн тартипке чыгып, ага каршы чаралар, террорчулук, экстремизм боюнча маселелер талкууланууда. Анын үстүнө дал ушул кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган Ислам мамлекети Хорасан деген уюм Борбор Азия аймагын бутага алгандыгы да айтылууда. Менин алгачкы суроом дал ушул окуядан кийин Кыргызстан кандай чараларды көрүп жатат?
Негизи биз могу терроризм, экстремизм жана сепаратизм деп көп жылдардан бери кетип коебуз, уже элдер дагы уже модный тема болуп калды деп сындагандар да бар болчу. Эмнени ушуну айта бересиңер? Улам эле терроризм деп айта бересиңер? Канча жылдан бери ушуну айтып келатасыңар деген ой болот да. Мына бул жанагы орусча айткандай гипотетический проблема угрозалардына катарына кирбейт да, бул реальный угрозалардын бири болчу да. Биз бул боюнча маалыматты дайыма алып турабыз, анализдеп турабыз. Биздин атайын кызматтар, укук коргоо органдар бул жөнүндө приоритеттин бири да. Бизге Кыргызстандын жана могу чөлкөмдөгү мамлекеттердин тышкы коркунучтардын негизги булагы болгон мына ушул эки Афганистандагы жайгашкан террористтик уюмдар. Эми өзгөчө могу Талибан кыймылы бийликке келгенден кийин 21-нчи жылы августта келбедиби? Ошондон кийин булар өзүнүн активдүүлүгүн күчөтө баштады да. Ошондуктан булар биз 1-2 жылдан бери эле булар ошо Афганистанда жайгашкан террористтик уюмдар, экстремисттик уюмдардын активдештирилген режимге өткөнүн биз байкап турганбыз. Баардык жерде коңгуроо кага баштаганбыз.
Мен сурайын дегеним, мына сиз соңку окуядан кийин көптөгөн маалыматтар чыгып атат. Дал ушул жана Ислам мамлекети Хорасан деп Борбор Азияга аны бутага алган уюм жөнүндө дагы абдан көп маалыматтар талкууга түшүп ачыкка чыгууда. Ошолордун биринде маселен бул уюмдун дал ушул Тажикстандагы жардырууга тиешеси болгон, андан сырткары Германияда, Австрияда, Кыргызстанда дал ушул террордук акттарды жазоого болгон аракети болгон деген маалыматтар чыкты. Эгер мүмкүн болсо, ошо конкреттүү кандай аракет болгон Кыргызстандын аймагында сизде маалымат барбы?
Бизде андай маалымат жок. Именно Кыргызстанга чабуул салабыз деген жок. Бирок акыркы маалдарда жанагы СМИлерде жазылып атпайбы, алар ушундай Орто Азияга кол салат экен, ошо бутага алды, өзүң айтып атпайсыңбы? Бутун биз айтып атам, дагы жолу айтам, бизге ала турган негиз жок. Бирок террористтик уюмдар эртең эмне кыларын эч ким билбейт. Мына Россияда эле ким билип бир ошол эки Крокуста ушундай мына 144 адам каза болуп, канчалар азыр улам улам жанагындай оор акыбалда болгондор курман болуп калып атат дейт. Значит, күчтөр бар экен, аларга ошол жакты көрсөтүп багытын берип койгон, жанагындай айдактап коет. Алар кыла берет, баш кесиптер алар. Анын ичинде жанагындай сметниктер да бар да. Бул жанагы идеологический абдан обработкадан өткөн адамдар.
Анан дагы бир нерсе, мисалы ошол акыркы Орусиядагы кол салууда шектүү катары Тажикстандын жарандары кармалып, Борбор Азиялыктар дал ушул уюмдун жана террордук уюмдун катарында болгон деген маалыматтар көбүрөөк болбодубу? Эми ал өзүнө азгыруу аракеттери өтө буга чейин ошо Сириядагы согушта дагы жүздөгөн Борбор Азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктардын кеткени белгилүү. Андан сырткары Орусияда мисалы кыргызстандыктар иштеп жүрөт, ар түркүн телеграм каналдар жана башка алар аркылуу аны азгыруунун бир нече жолдору бар экени белгилүү. Мына соңку окуядан деле муну көрүп жатабыз. Анан дал ошолордун торуна кыргызстандыктар түшүп калбайбы деген коркунуч дагы бүгүнкү күндө турат. Бул жаатта эмнелерге көңүл бурулушу керек?
Туура айтасың, андайга мындай кепилдик жок. Биздин кыргызстандын жарандары ошондой илинип калбайбы, калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан булардын террористтик уюмдардын негизги максаты эмне? Мамлекеттерди, коомчулукту коркутуп алуу. Колунан келсе диний кагылышууну, улутаралык кагылышууну уюштуруу. Мына негизги максат ушулар. Ошондуктан анан кийин мамлекетти алсыздандыруу. Ошондон кийин мамлекет алсыздангандан кийин багынып берет, колун көтөрүп берет, каалаган өзүнүн жанагындай эмесин требованиясын коюп өзүнүн условиясын коюп туруп алат да. Ошондуктан террористтик уюмдардын алар каалагандай эле боло бербейт. Мамлекеттер жана башында да өзүң сурагын айттым, мен аны жооп бере албай калыптырмын. Кандай даярдык көрүп атат, эмне кылыш керек дегенде, бирден мамлекет менен коомчулуктун ортосунда абдан тыгыз байланыш болуш керек. Сирия дагы жана биздин айтып атпайбы террористтик уюмдарга кошулуп кеткен 800 жакын жаран бар эле. Көптөрү ошол жерден курман болушту, ошол жерде согушка катышып өлүштү, бирок алар ошол жерде үй бүлө түшкөн, кээ бирөө үй бүлөсү менен кеткен, келинчектери балдары менен кеткен. Мына ошолор калып калды азыр. Азыр Сирияда жана курдтардын лагерлеринде жүрдү эле. Мына азыр биз ошол жерден көпчүлүгүн алып келдик. Бир 600 ашыгын алып келип койдук уже бир. 4 этап менен алып келдик. Репатриация кылып алып келип, азыр аларды реинтеграция кылып атабыз. Уже үчөөнү коюп бердик. Алар үйлөрүндө, туугандарынын үйүндө жүрөт. Мына азыр бирөө бир алып келген, жакындап келгенибиз азыр ошол жерде алтын балакта жүрөт. Мына дагы бир 300 киши калды. Аны жакындап келебиз андагы. Мына ушул жайга жакын аны алып келебиз. Мунун биздин президенттин түздөн-түз саясий эрки менен алып келип атабыз да. Алар биздин жарандар да. Алар жанында болгон лагерде эч условия түзүлбөгөн, санитардык нормалар жок, кыйналган жаш балдардын кандай күнөөсү бар ошол жерде? Мына жаш балдар болду, ошол жерде төрөлгөн балдар болчу, бээрин төрөлүп жашып кеткен жаш подростордун кандай күнөөсү бар эле? Алар биздин жарандар. Аны алып келишибиз керек да, коомго алып келишибиз керек. Бул биздин мамлекеттин милдети, түздөн түз милдети. Мына ошону алып келип азыр кайра коомго кошуп, анан арасында энелери бар, энелерин кошуп алып келип атабыз. Эми энелери дагы ошондой барабы деген, аны конечно биз атайын кызматтар аны биз
мен ушул нерсени сурайын деп атам. Алып келгенден кийин аны кайрадан реинтеграция кылуу, коопсуздук чараларын көрүү, потенциалдуу жанагы тобокелчиликтерди алдын алуу боюнча мындай атайын программалар бар, канчалык деңгээлде көзөмөл жүргүзүлүп, ошолор мындай татыктуу жүргүзүлүп жатат?
Бакыт, азыр сен берген суроонун баарын эске алуу менен биз ага алдын ала даярдык көрүп, план түзүп, мамлекеттик органдардын даярдалган жанагындай тажрыйбалуу, билимдүү кызматкерлеринен топ түзүп, мына ошолор менен аларга үйрөтүп, анан ошолор менен тосуп алдык. Ошого бул жерде эл аралык уюмдардын да жардамы көп. Жана ЮНИСЕФ окшогон уюмдар, ООНдун уюмдары бизге көп жардам берди. Материалдык жардамдардан дагы, анан жана специалисттерди берип бизге, алардан психологдордун абдан жардамы керек, психологический обработкадан өткөн да аларды. Ошолор менен иштеш керек. Анан бизде жанагы дин боюнча комиссия бар эмеспи? Ошондон тартылган адамдар бар. Теологтор тартып атабыз. Бирден биздин жанагы муфтияттын жетекчилиги дагы абдан бизге жардам берди. Ошого даярдалган, өзү элдер менен иштей билген, сүйлөшө билген адамдарды да коштук. Анан биздин укук коргоо органдар, атайын кызматтар, социалдык министерство жанагындай социалдык өнүктүрүү министерство, анан биздин ден соолук коргоо министерство здравоохранения, ошолор кошулуп азыр ошол топ иштеп атат алар.
Сиз Афганистан, Ооганстан жөнүндө кеп кылып калбадыңызбы? Мына дал ушул Кыргызстан үчүн, Борбор Азия үчүн кооптуу тобокелчилик, потенциалдуу тобокелчилик катары ошол жактагы абал жөнүндө көз салып, ал жактагы ошол курал жан топтор кандай аракетте болуп жаткандыгына анализ кылып келе жатабыз. Анан ал жерде мына 2021 жылы өзүңүз айткандай Талибан бийликке келди, бир топ чочулоолор айтылды. Соңку маалда Борбор Азияда Казакстан, андан кийин Орусиядагы ушу Талибанды экстремисттик уюмдардын катарынан чыгаруу боюнча аракеттер жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. А Кыргызстандын көз карашы кандай? Деги эле ошол Ооганстандагы кырдаал, анан Талибандын макамы боюнча
биз көз салып атабыз. Бирок түшүнүп турабыз, Талибан азыр бийликтин башында турат, ошол эле кезде табган эли бар. 30 миллион, 40 миллионго жакын эли бар. Ошондо болгон кыйынчылыктардын баарын көрүп турабыз. Ошон үчүн 2 жылдан бери биз гуманитардык жардам бербедикпи? Тамак аш алып барып бердик. Кабулдун өзүндө элди алып барып бердик. Андан кийин Памирде жайгашкан биздин жанагындай
бордошторго,
кыргыздарга эки жолу жардам алып бардык. Алар өздөрүн эмес, ошол мал жанына дагы жана ветеринардык жардам алып барып, аларга вакцинацияны өткөзүп, малдарын барып келдик. Буну биз дагы уланта беребиз. Бизде көп ашып ташып атабыздын белгиси эмес. Бирок биз мамлекет катары биз аны жазашыбыз керек. Кантип анан кошуна турган мамлекеттерде кыйналып атышат, элдер ушул эки ачачылыктан кырылып калабыз деген кырдаалда турганда кантип жардам бере албайсың? Жардам берип атасыз. Жардам бериш керек да, жардам беребиз. Бирок Талибан карап турабыз, биз аны Талибанды биз аны тааный элекпиз, аталык дипломатиялык жол менен тааный элекпиз. Биздин чөлкөмдө бир да мамлекет аны атайын тааный элек. Бирок Казакстан Талибан кыймылын террористтик уюмдардын тизмесинен чыгарышты, мына азыр Орусияда да чыгарабыз дегендей аракеттер болуп атпыр. Биз баалап карап турабыз. Мен жанагындай айттым да, азыр Талибандан коркуп турган мезгил эмес. Талибан өзүнүн мамлекетиндеги жашоону орнотуп алсынчы, өзүлөрүнүн кыйынчылыктары абдан көп, ошо менен алек болуп жүрүшөт алар. Бизге бияка сыртка кошулабыз деген алардын үмүтү жок. Ошол эле кезде декларативный түрдө айтып атат, биз Афганистандын аймагы кошуна мамлекеттерден жана башка мамлекеттер коркунуч көрсөтпөгөндөй шарт түзөбүз деп атат. Бирок сөзү менен иши кээде дал келбей жатат. Алар каалабагандыктан эмес, аларга карабастан жана террористтик уюмдар өзлөрүнүн уюмдарын лагерлерин ачып алып уюшуп алып ошол жакта жүрүп атпайбы? Анткени алар илгери 20 жыл ошол жерде америкалыктар жана башка батыш мамлекеттин коалициясы жүргөндө алар биргелешип согушкан. Ошол эле жанагы Өзбекстан ислам кыймылы, ислам джихады деген бүт баары биргелешип алып согушкан. Эми азыр эле өзлөрү бийликке келгенде аларды бүгүн эле алардын баарын чыгарып коет деген маанибиз. Бирок аракет болуп атат. Жанагы мен айтпадымбы, түндүктө жайгашкан уюмдардын жанагы террористтик уюмдардын, экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүн азыр алар тиги Афганистандын түштүк түбөсүнө көчүрүп атат, аракет кылып атат. Бирок баарын көчүрө элек.
Мен жаңылбасам, 1.5 ай мурун ошол Кыргызстанда Ооганстандагы кырдаал боюнча атайын диалог өттү Коопсуздук кеңешинин катчылыгын уюштуруусу менен.
Туура, туура.
Мына ошондо эмне чечимдер кабыл алынды? Андан кийин Европа биримдиги менен ошо Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Кыргызстанда жыйын өттү.
Туура.
Ошолордун жыйынтыгында эмне чечимдер кабыл алынды? Негизи кызматташты Ооганстанда абалды жөнгө салуу боюнча.
Туура айтасыз, Морик. Афганистанда кырдаалды баамдап ошол жөнүндө пикир алмашуу боюнча бул диалогду 4 жыл мурда баштаптыр. 3 диалогу бизсиз өтүп калды. Мен кийин 20-жылы келгенден кийин Индияда өткөн эместен баштап биз катыша баштадык. Алар силерди качпайсыңар деп качып, ошондон баштап 6-сын биз өз өткөрдүк бул 16 февралда. Негизи эмне максатта? Биз Афганистанда болгон кырдаалды талкуулайлы деп отурабыз. Ал кандай жагынан биздин чөлкөмгө, кошуна мамлекеттерге, Орто Азия мамлекеттерине жана башка мамлекеттерге кай жагынан тез таасирин бериши мүмкүн? Ошону талдап атабыз.
Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен кесиптешим Бакыт Асанов маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Ободо Азаттык радиосу. Катар мамлекети тууралуу алдыда кеп калабыз. Бул мамлекет калкынын саны жагынан Кыргызстандан кеминде 2.5 эсе, аянты жагынан 17 эсе кичинекей өлкө. Перс булуңундагы бул мамлекет ички дүң жыйымдын жан башына үлүшү боюнча дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн бири. Катардагы кыргызстандык мекендештердин саны айрым маалыматтарга караганда 1000ге жакын. Азаттыктын Данис тебериси бул жолу дал ушул Катардын жашоосун бул өлкөдө жашаган кыргызстандыктар аркылуу тааныштырып бермекчи. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
Круиздик лайнерлер токтогон порт. Дүйнөнүн булуң бурчунан кеми менен келген туристтердин араб өлкөсү Катар борбору Дооха менен алгачкы таанышуусу ушул жерден башталат. 4 жыл мурун Катарга келген Нурбек акыркы 1 жылдан бери турист коштоп иштейт.
30 адамды алдым. Булар организованный тур. Көбүнчө ушул Россиядан келишкен. Биздин бир 5-6 токтой турган жерибиз бар. Бул биринчи остановкабыз. Бул жерде көбүнчөсү мына шаардын фонунда сүрөткө түшүшөт. Бир 15 мүнөттөй берем. Анан аз кетебиз да базарга барабыз. Көпчүлүк элге бул эми Катар белгисиз жер да, белгисиз мамлекет. Анан мунун маданиятын айтып берип, тейлөө тармагында азыр иш алып барып атам. Көбүнчөсү орустар, анан казактар да кошулуп калды. Кээде англис тилинде да алып берем. Ошо кече жакында Кыргызстандан делегация келгенде ошо биринчи жолу биз деле өтүп калды, ошо биринчи жолу кыргызча алып бардым.
Катарга келген саякатчыларды тездик менен өнүгүп жаткан өлкөнүн жашоосу эле эмес, тарыхы да кызыктырат. Ошондон улам турдун негизги маршруту болгон Доханын эски базарына багыт алдык.
Туристтерим алып кеттир. Бар издеп келейин аларды.
Ислам дининин бешиги атыккан араб өлкөлөрү өзүнүн маданияты менен саякатчыларды бирде кызыктырып, бирде таң калтырат. Нурбекке негизинен КМШ өлкөлөрүнөн келген туристтер кайрылышат. Кыргызстандык гид күнүгө кеминде 10 чакырым жөө басып, аларга Доханы көргөзөт.
Мен өзүм эле алып барам. Кээде көбөйүп кетет. Мисалы, бир күнгө 2-дан 3-төн тур болуп кетет. Анан ушул жерде мереки кыргыз тааныштарым бар, аларга берем. Бир эле теманы кайра-кайра айта берип, анан экинчи турда уже мен бул сөздү айттымбы, айтпадымбы деп өзүм акындай чарашып каласың да. Анан ошо бир тур эле өзү негизи жакшы. Анан клиенттер дагы ыраазы болуп кетет. Экинчи турда уже энергия да калбай калат. Себеби 30-40 адамды башкарыш кыйын да.
Катар Перс булуңундагы мунай жана газга бай чакан араб өлкөсү. Бул өлкөнүн тарыхы кызык. Катардын буга чейинки эмири Хамад бин Халифа Аль-Тани бийликке 1995 жылы төңкөрүш аркылуу өз атасын тактан кулатып келген. Эмирдин башкаруусундагы 18 жыл ичинде Катар Перс булуңундагы жакыр жана анча белгилүү эмес өлкөдөн дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин бирине жана аймактагы негизги саясий оюнчуга айланды. Ошол эле маалда Катардагы адам укуктарынын абалы, анын ичинде кара жумушта иштеген мигранттарга жасалган мамиле эл аралык укук коргоо уюмдарынын сынына кабылып келет.
Бул эч кимдин оюна да келген эмес. Бул жакты басып алышыбыз керек, ушул жакты биз кармап калышыбыз керек, келечеги жакшы болот деген. Себеби бул жерде ошол эки эле багыт болгон. Ушул балык уулап, анан кичине соода сатык менен, анан экинчиси мына бермет. Жемчуг сатышкан булар. Ушул жерде жемчуг аябай көп болгон. Ошентип эле иштеп келатып, анан кийин бул жерде ошол британецтер ошол 1939 жылы бул жерден мунай табышат. Анан ошол кийин анан бир 10 жылдай ошол изилдеп, кийин согуш башталып кетип, экинчи дүйнөлүк, анан кийин анан кайра улантып, ошо 49 жылы Катар ошо биринчи экспортун жасайт да. Ошодон баштап анан өнүгүп баштайт.
Ушул тапта Катарды жогоруда сөз болгон эмир Хамад биндин уулу Тамим бин Хамид Аль-Тани башкарып жатат.
Бул жакта монархия, президенттин статусу эмир деген аталышта. Бул жакта бизге окшогон шайлоо болбойт. Акыркы жолу 2013 жылы Хамад бин Халифа Аль-Тани ошо баласына ээн эркин өткөрүп берген. Монархия деп түрлүү өз билемдик кыла бербейт бул жердечи. Анын таасири бар. Монарх, ошо эмир, ошолорду өздөрү дагы ошолор менен эсептешкенге мажбур.
Соңку жылдары Катар дүйнө чемпионатын өткөргөн биринчи араб өлкөсү катары да дүйнөнүн көңүлүн өзүнө буралды. Быйыл жыл башында Азия чемпионаты өтүп, дагы бир жолу өлкөдө футбол майрамы орун алды. Бирок бул чемпионаттар өткөн стадиондордун курулушу далай мигранттардын укугунун бузулушу менен коштолгону Amnesty International сыяктуу эл аралык уюмдардын отчеттерунда документтештирилген. Дүйнөлүк футбол чемпионаты Катарда өтөрү белгилүү болору менен курулуш иштери башталып, ага негизинен Индия, Непал, Шри-Ланка, Пакистан сыяктуу мамлекеттерден барган мигранттар тартылды. The Guardian басылмасы жазгандай, 2010 жылдан бери Катарда жалпысынан 6,5 миң мигрант каза болгон. Amnesty International уюмунун эсебинде бул сан 15 миңден ашышы мүмкүн. алардын бир бөлүгүнүн өлүмү түздөн түз дүйнөлүк чемпионатка байланыштуу. Маалыматтарга караганда мигранттардын өлүмүнө жумуш шартынын начардыгы, медициналык жардамдын убагында көрсөтүлбөгөнү, мээ кайнаткан аптап жана иш берүүчүлөрдүн мамилеси себеп болгон. Катардагы стадиондордун курулушуна Борбор Азиядан же Кыргызстандан канча жаран катышканы так белгисиз.
Учурда Катардагы кыргызстандык мекендештердин саны айрым маалыматтарга караганда 1000 жакын. Бул өлкөгө келген кыргызстандык мигранттардын көбүн кыз келиндер түзүп, алардын басым бөлүгү суулук салондорунда иштейт. Азаттыктын кабарчылары Катардагы кыргызстандыктар менен Азия чемпионаты учурунда стадиондо таанышып, кепке тартты.
Салон, суулук салонунда иштейбиз.
Катарда иштейм, биякта иштегенме уже 3 жылдай болуп калды.
Эмне жумуш кыласыз?
Салондо. Суулук салонунда.
Дохада жайгашкан сулук салондордун бирин көрө кетели дедик. Мындай салондор Катарда атайын мыйзамдарга ылайык тыкыр көзөмөлдөнөт.
Я, наверное, расскажу отличие, да, вот если вы.
Биздин салон Доханын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Катардын мыйзамына ылайык, эгер сулуулук салону виллада болсо, сөзсүз ал тууралуу кабар берген жарнак илинип турушу керек.
Для того, чтобы люди, мужчины именно понимали, что это салон красоты. То есть здесь мужчинам заходить нельзя. Также
анткени Катарда салондорго кирүүгө эркектерге тыюу салынат. Ошондуктан терезелер караңгылатылган. Байкасаңыздар керек. Муну көрүп эле эркектер кирбеши керек. Сиздерди дагы кардар жок учурунда чакырып киргизип жатабыз. Негизи мындайга жол берилбейт.
На самом деле, поэтому мы сделали так, чтобы не было клиентов это время, потому что вы не должны сталкиваться с нашими клиентами.
Кыргызстандык Салтанат Нургулова Перс булуңдагы бул өлкөгө 2007 жылы келген. Ал кезде Катардагы мүмкүнчүлүктөр тууралуу азын уулук гана айтылып баштаган эле.
Про Катар я тогда ничего не слышала, ничего не знала. Я открыла карту.
Мен анда Катар тууралуу такыр билчү эмесмин. Картадан караганда аябай кичинекей өлкө көрүнгөн. Бирок бул жака келип иштеп калгандан кийин Катарды жакшы көрүп калдым. Башында кыйынчылыктар болбой койгон жок. Өзгөчө тил маселесинен. Бул жакта элдин көбү англис тилинде сүйлөйт. Кардарларды англисче тейлеш керек болду. Бул үчүн тынбай аракет кылдым.
Я стала искать работу в офисах, устроилась на работу.
Салтанат Катарда турмушка чыгып кызды болгон. Ал декреттик көргүдө жүргөндө суулук тармагына кызыгуусу артып, бул чөйрөгө келип калганын айтат.
Во время отпуска с рождением моей дочери я раскрыла в себе какой-то творческий потенциал. У меня появился интерес к видеографии, к фотографии, к выпечке, к каким-то бьюти сферам.
Кызым менен отурганда чыгармачылыкка, тамак аш жасоого, суулук тармагына шыгым пайда болду. Бул тармакта иштеген сиңдимдин кеңеши менен андан ары окуюн деп чечтим. Москвада, Казакстанда окуп келип, 2019 жылы суулук салонун ачтым. Дохада кыз келиндер өзлөрүнө көп көңүл бурушат. Бул нерсени аябай жакшы көрүшөт. Алар жаш курагы жана башка өзгөчөлүктөргө карабай боёнуп, кирпи көстүргөндү каалашат. Алар хиджаб кийгени менен жүзү ачык, өзгөчө көздөрүнө басым жасашат. Ошондуктан бул туура чечим болгон деп ойлойм.
Вот они ухаживают за собой, они очень любят себя.
Салтанат иштеткен салондо негизинен кыргызстандык жана КМШ өлкөлөрүнөн келген кыз келиндер иштейт.
Во-первых, в сфере бьюти, например, если что-то по волосам, то можно показать по фотографиям, да, но честно сказать, несмотря на то, что арабский язык это единственный государственный язык, даже я пребываю здесь очень много лет, я не говорю на арабском, для меня это не было никогда преткновением, поэтому все арабы говорят на английском, достаточно понятно, поэтому это не обязательно. Но это большое преимущество, конечно, на самом деле.
Салондо иштегендердин бири чач кийдин Катарга келгенине үйүшчү болгон. Ал Салтанаттын салонуна чейин башка жерлерде иштеп, ар кандай мамилеге туш болгонун айтат.
Элчилик айтат, ушуну көп кыздар ушинтип бияка англис тилин билбей, өзүнүн закондорун билбей келип алып, кыйналат, аябай кыйналган эмне учурлар көп болду дейт. Көбүнчө силердин сфераңарда дейт да. Мен эки салонду көрүп калдым. Бир салондо кишине мындай бизди билесиз го Кыргызстанда жумуш пол жуубайбыз, полотенце жуубайбыз, чач менен гана иштейбиз. А бияка келгенде кожоюндар мен сени алдым, мен сага төлөп атам, андан кийин сен деген бүт ишти кыла беришиң керек дейт да, колуңан келсечи. Ошого көп кыздар баш ийбей кетип калгандар болот да. ошондой мындай калса келин сыяктуулаш керек.
Чачекейден эки уулу Кыргызстанда. Мектепте көп жыл бою мугалим болуп иштеген аял чач тарач кесибин үйрөнүп миграцияга кеткенин айтып берди.
Сагындым баламды, сагындым кичүү баламды, сагындым. Кыргызстанда 3-чү жыл келип бардым, 3-чү жыл бияктым. Ошо кудай шүгүр.
Барып келе атасызбы?
Ишенсем бар элекми? 3 жылдан бери. Мына буйрса быйыл планда бар. Ошого көгөрүп жетем деп анан кийин жакшы иштеп анан кийин жакшы сылынтап анан кетем дегем да.
Ал эми дээрлик 20 жылга жакын Катарда иштеп жашаган Салтанат мында өзүн эркин, коопсуз сезерин айтат.
Это прям золотая середина. Это здесь можно жить и закрыто, и в то же время более свободно.
Негизи аялдарга байланыштуу стереотиптер абдан көп. Эгер Араб Эмираттары абдан жабык, Дубай тескерисинче ачык болсо, Катар алардын ортосу деп айтсак болот. Бул жакта өзүңдү эркин сезе аласың. Катар аялдар үчүн коопсуз өлкө. Мен жеке өзүмдү аял катары абдан эркин сезем. Бизнес ачууда дагы эч кандай дискриминациялык мамилеге туш болгон эмесмин. Бул өлкөдө аялдар кеңири иштеп, билим алса болот.
Прав, то есть никакой дискриминации при открытии бизнеса, ничего этого не чувствовалось абсолютно вообще.
Катарда бир нече университет жана колледж бар. Биз Катарда билим алган Борбор Азиялык студенттер менен чогуу америкалык окуу жайлар жайгашкан кампуска келдик.
Сейчас мы уже доедем до нашего.
Биз азыр окуу жайдын кампусунан өтүп баратабыз. Бул жакта 2 жатаканабыз бар. Бири эркектердики, бири кыздардыкы. Алар дээрлик окшош, өз-өзүнчө жайгашкан.
Рядом находится рядом с мужским общежитием.
Катардын Джорджтаун университетинде окуп жаткан Манижа Абдуллаева Тажикстандын Хожинд шаарынан келген. Американын билим берүү системасы менен иш алып барган окуу жай 2005 жылы ачылган.
Учителей, вот профессоров, чтобы они приезжали. У меня, например, тоже профессор.
Окутуучулардын көбү Европадан келгендер. Гарвардтын колледжинде окуган мугалим мага сабак берет. Германия, Испаниядан келгендер бар. Биздин окуу жай чет элдик окутуучуларды алып келүүгө аябай аракет кылып, көп каражат сарптайт.
У нас есть Германия, у нас есть Испании, он нам преподает макроэкономику. С разных стран есть, с Европы в основном.
Манижанын окуусуна кеткен чыгымын толугу менен окуу жай көтөргөн. Ал азыр өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында жердештерине Катардагы билим берүүнүн ош кыйыштары тууралуу айтып берет.
У меня всегда фокус был на американский университет.
Мен америкалык жогорку окуу жайда билим алууну каалагам. Ошондуктан Катарда эмес, Америкадагы окуу жайларды карап жаткам. Анткени бул жак тууралуу маалыматым такыр жок эле. Азыр эми Тажикстандагы жаштарга да Катардагы билим берүү тууралуу айтып берип жатам. Алардын да бул жакка келишин каалайм. Анткени Тажикстан өңдүү бюджети төмөн өлкөлөргө колдоо көп.
Сюда они могут получить стипендию.
Казакстандык Райхан Примбертова Манижа менен бир окуу жайда окуйт. Студент кыздар катарлык кыз-келиндер тууралуу стереотиптерге токтолушту.
Многие люди, они
катарлык кыз-келиндердин кийингенине байланыштуу жаңылыш түшүнүктөр көп. Бирок алардын укуктары Борбор Азиялык кыздардыкынан кем эмес. Тескерисинче хиджаб кийбеген биздин өлкөлөрдө укуктарыбыз көп эске алынбайт.
У нас прав меньше, только мы без хиджаба, если так сказать.
Да, потому что это также как бы ассоциируется с финансами, то есть у них есть возможности куда-то идти.
Экономикалык жактан да бул жактагы аялдар бизден бир топ айырмаланат. Автоунаалары кымбат, саякаттоого мүмкүнчүлүгү бар. Азыр бир окуя эсиме келе түштү. Мен окуу жайда мугалимге сынак тапшырганы кирсем, жалаң жергиликтүү катарлык кыздар отуруптур. Көз жүгүртсөм, алардын ар биринин сумкасы менин Астанада жашаган батиримден кымбат экен.
Сидят. И я смотрю на их сумки, и их сумки стоят дороже моей квартиры, в котором я живу в Астане. Вы можете себе представить?
Биз келген Джорджтаун жана Вайл Корнелл сыяктуу атактуу батыш университеттеринин филиалдары менен билим шаары аталышындагы кампус Катардагы эң белгилүү коомдук ишмер азыркы эмирдин апасы Моза бинт Насер Аль-Миснаттын аракети менен ачылган. Моза бүткүл дүйнөгө мусулман аялдары тууралуу стереотиптерди бузган жана эл алдына бетин ачып чыккан катардык аял ишмер катары белгилүү.
Катар бүгүнкү күндө жакынкы чыгышта билим берүүнүн сапаты боюнча лидерлердин бири. Катардын бийлиги билим берүүнү мамлекеттин өнүгүүсүндөгү негизги багыт катары көрөт. мамлекеттик тили араб тили болгон бул өлкөнүн калкынын калың катмары англис тилинде да сүйлөйт.
Жогорку окуу жайлардагы сапарды улай Дохадагы ашканалар каз катар тизилген көчөгө келдик. Андай ашканалардын биринде кыргызстандык Кайрат бариста болуп иштейт.
Эки миң он тогузунчу жылы мен 19 жашта болуп калат элем, анда агентствого бардым, жумуш карадым, таптым, келдим. Баристалык бир 3 жылдан бери кылам. Эки жыл бармен кылдым, баштадым, андан кийин 3 жылдан бери баристалык болуп келем. Катардын эң эле популярдуу жери болгондуктан бул жака көп туристтердин бардыгы келишет, местныйлар келишет, жана бизге окшогон иштеп жүргөндөр келишет бул жайга арзан болгону үчүн. Чен башка Катардын локацияларына караганда бул жерде баалар бир аз ылдыйраак. Турецкий ресторан болгон үчүн чай ичет бул жакта.
Кайрат Катарга агенттик аркылуу ишке орношуп келген. Бул өлкөдө иш берүүчү менен жумушчунун ортосунда келишим алдын ала түзүлөт жана аны эки тарап тең аткарууга милдеттүү.
Мен негизи мурда ушул бул компанияда келген, биринчи келгенимде. Экинчи келгенимде башка отелде иштеп калдым. Андан отелде иштеп жүрүп ал жактан анчалык мындай жакпады мага отель, анан кайра бул жака которулуп алдым отелден. Бул жака, бул жакта именно ушул Катарда жумуш алмаштырыш мындан 1 жыл алдын өтө эле кыйын болчу да. Себеби азыр деле кыйын, жумуштан жумушка алмаштырайын десең себеби сенин визаң эски компанияңда болот. Бүт баягы камкордукту эски компанияң алганы үчүн сен эски компанияңдын уруксатысыз башка компанияга жыла албайсың.
Доха шаары менен.
Малика Суранчиева Катардагы кыргыз диаспорасынын башчысы. 2012 жылы бул өлкөгө келген Малика ушул тапта кейтеринг же коомдук тамактануу тармагында эмгектенет. Ал Катарга Кыргызстандагы араб өлкөлөрү ачкан борбор аркылуу келген экен.
Официант, кассир, бариста, супервайзер, кейтеринг супервайзер, аутлет супервайзер, младший менеджер, менеджер, локационный менеджер, азыр буюрса экзекьютив оперейшн менеджерге кирдим. Окуш керек, чоңойш керек. Анан иштен дагы мындай бир позицияда отурбай эле ой боло берет дебеш керек. Ал жактан дагы көтөрүлүш керек. Аракет кылганга эми артыбыздан дагы кыргыздар келсин деп аракет кылыш керекпиз да.
Катардын паспортун алуу өтө оор. Мисалы, жаран болгусу келгендер Катарда кеминде 25 жыл туруктуу жашаш керек.
Жарандыгын беришпейт алар. Катарлык шейхине тийсең дагы беришпейт. 4-аял болуп берем десең дагы беришпейт. Андан көрө Кыргызстанга кеткен жакшы.
Качан кетейин деп атасың?
Эми Кудайдын буйурганы болот.
Негизи планда бар кайтуу?
Ооба, буюрса болот. Барабыз, кайтабыз, эми жашайбыз да ал жака дагы. Балким эртең эмес, балким 5 жылдан кийин буйургандай.
10 жылдан бери Катарда жашаган Алтынбектин айтымында бул өлкөдөгү кыргыздардын бир бөлүгү Доханын аэропортунда иштейт. Ал өзү да аба майданындагы эркин соода жүргүзүү секторундагы менеджерлердин бири. Алтынбек өзү иштеген компания жумушчуларга түзгөн шарттарга токтолду.
Хаматын эми биз государственный болгон үчүн мага аэропортун эми өздөй эми караган үчүн бизге аябай жакшы карашат. Биз как положено ооруп калсаң 14 күн оплачиваемый болуп түшүп берет, анан 30 күн неоплачиваемый халык зарплата төлөгөн деп акчасын төлөй беришет да. Даже адам если лайф иншуранс деп коет, адамзат биздин примеру кейкке зависет. Бирөөсү качып болуп калса ошол мамлекеттен, ошол мамлекеттен эми үй бүлөсүнө эме компенсация алып берет да. Ошого чейин баарын булар карашкан да. Булар мен ошо башкаларга айта албайм, бирок ошо Катар Эрбестин иншуранс эме жагы боюнча аябай эле күчтүү.
Алтынбек Катардагы адамдардын бири бирине, ал өңдүү чет өлкөдөн келген мигранттарга болгон мамилесин белгилейт. Ал 10 жыл ичинде бул өлкөдөн көп нерсе үйрөнгөнүн айтып берди.
Мыйзам бар өлкөдө закон эме аябай катат кармашат экен да, мыйзамдычы. Бияка келгенде бүт баары билет. Узум иш керек экен, мына метпеш керек экен. Эмнеге ушундай шарттар биздин Кыргызстанда жок? Же эмнеге ушул шарттар может биз мындай мүмкүнчү жоготуп алабызбы? Же ошол маалыметте болгондо Кыргызстанда иштеп жүрөбүт белек, Кыргызстанда деле өнүкпөйт белек дегенчи. Анда ошондой бир ой келген катуу. Анан кийин Кыргызстанга барып көрүп, эки жакта ой жүгүртүп көрсөң биздики дагы кичине ой эмес, артка кемпиз да аябай эле.
Ал эми кыргыздар менен иштеп, алардын арыз мугун угуп калган Малика бул өлкөгө мыйзамдуу келип иштөө жолдоруна токтолду.
Кандай бир эмелерге, агентстволорго алданып деле келишет. агентстводагылар дагы өз кызыкчылыктарын көрүшөт да, тияктан дагы акча алышат, бул жактан дагы акча алышат. Анан бар кээ бирки жарандар мээлерин иштетип туруп, анан бизге жазып калышат, номерлерибизди таап алышат, инстаграм баракчасына жазышат, сурап чыгышат да, момундай агентство бар, момундай контракт менен кел атам, болобу, болбойбу деп тактап сурагандар дагы бар, а жөн эле билбегендер дагы бар. Анткени агентстводагылар айтышпайт да, бул жакта кыргыздар бар, керек болсо жардам беришет, кайрылсаңыздар болот эмне болсо дагы.
Доха да кеч кирди, бирок шаардын туристтик бөлүгүндө эл жык жыйма. Кышы жай дебей, ысык шаарда түнгүсүн кыймыл көбөйөт. Кыргызстандык гид Нурбек менен кайрадан шаардын борбордук бөлүгүнөн жолуктук.
Жаңы Катар менен эски Катардын айкалашкан ушундай бир жери да бул.
Доханын, э?
Доханын, э. Анан бул жерде ресторандар, бул жака барса кылакындай кездемелер сатылат.
Азаттыктын Катарга болгон сапары футбол боюнча Азия чемпионатына туш келип, Доханы туристтер, оюн көрмандары каптап турган учур. Нурбек Доханын эски базарын кыдырып, катарлыктардын тарыхы, жергиликтүү эли тууралуу учкай баяндап берди.
Көп эле арабтар англис тилинде билет. Себеби катарлыктар үчүн дүйнөнүн булуңмурчуна билим берүү бекер да. Анан ошол себептен да булар көп жерде четке чыгышат окугачы. Анан булар
мамлекет каржылайбы?
Мамлекет каржылайт.
Бардыгы
каржылайт. Катарлыктар үчүн бекер. Ошол себептен да булар 2-3 тилде сүйлөгөн калк да азырчы. Бул жака келерден мурун англис тилин жакшы өздөшүп суралсаң өзүңө жеңил болот. Анан араб тили албетте билсең сага өзүңө жеңил, мындай иш тапканга жеңил болот.
Ошентип алакандай гана аянты, аз канактай гана калкы бар дээрлик чөл үстүндөгү бул өлкө ушул тапта экономикасы жогору, кубаттуу мамлекеттердин жакынкы чыгыштагы таасирдүү оюнчулардын катарын толуктады. Анда жашаган журташтар мекенден жүздөгөн чакырым алыстыкта күжүрмөн эмгек менен күн кечирип жатышат. Алардын бул өлкөдө тапкан тажрыйбасын, алган билимин качандыр бир кезде Кыргызстанга жумшайм деген үмүтү чоң.
Катар мамлекетиндеги кыргыздар тууралуу Айгерим Акылбекова жана башка кесиптештерибиз даярдаган берүүнүн видео версиясын YouTube-тагы каналыбыздан көрө аласыздар. Ал үчүн бизди YouTube-тан Азаттык деп издеңиздер. Берүүбүздүн соңунда Шайлыбек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүнө кезек бере кетели.
Азаттык радиосунда сөз даяра түрмөгү Шайлыбек Дүйшөевдин.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, эки өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен кубалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңаш денибиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык. Эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөдүп көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүскө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. көрсө, биз силерге убада кылган бийиш өзүңөрдө экен, бийиш силерде экен, аялдар, бийиш энеде экен, бийиш балада экен, бийиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла, алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула, кымбат, ыйык, жароокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги бир сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Биздин жаңылыктарды, макала баяндарыбызды сайтыбыздан окуп туруңуздар. Дарегибиз azattik.org. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Микрофондо Кулат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.